waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha Diseembarna ay tahay afar sanadka 2024, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn dukaanka weyn ee Woolworths oo loogu baaqay inuu si degdeg ah wax uga qabto shaqo joojinta shaqaalaha u shaqeeya, taasoo keentay in dukaamada Victoria oo dhan laga waayo cuntooyinkii iyo badeecadihii kale ee halkaasi lagu gadi jiray. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Yu Suk Yulna waxa uu sheegay inuu dib uga noqday sharcigii uu ku soo rogay xaaladda degdega kadib markii baarlamaanka dalkaasi arintaasi uu ka biyadiiday. Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garoobe. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Nin looga shakisan yahay kays laba qof lagu dilay oo loo bixiyay kayskaasi East Street Murders ayaa dalka Australia dib ugu soo noqday kadib kontumeeyo sano oo uu ka maqnaa ama la baarayay dembigaasi lagu tilmaamay inuu ahaa mid arxan darro ah. Perry Kuramepolis ayaa kasoo degay Melbourne shalay galab talaadadii kadib markii laga soo tarxiilay dalka Talyaaniga. Tan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo ninkani uu ciidda Australia lugta soo dhigo muddo 8 sano ah. Booliska ayaa sheegay inay filayaan inay ninkaasi wareystaan maanta oo Arbaca. Ninkan ayaa laga soo xiray ama laga soo qabtay garoonka diyaaradaha ee Rome Leonardo da Vinci bishii September lasoo dhaafay, isagoo lagu eedeynayo ama loo haysto dembi ah dilka gabar la dhihi jiray Susan Armstrong oo 28 jir ahayd iyo Susan Bartlett oo iyaduna 27 jir ahayd. Dilkan ayaa dhacay 1977, waxaana uu ka dhacay xaafadda Collingwood ee magaaladan Melbourne. Labadaas gabdhood ayaa gurigooda lagu dilay. Ninkan ayaa hadda lagu soo oogayaa laba dacwo ah, dilka gabdhahaasi iyo mid ah kufsi. Kuramepolis ayaa isagu sheegaya inuusan wax dambiya gelin. Monique Ryan oo ah xildhibaanad madax bannaan ayaa sheegtay in dukaanka cuntada ee weyn ee Woolworths la yiraahdo looga baahan yahay inuu si degdeg ah wax uga qabto shaqo joojinta keentay in dukaamadiisa Victoria oo dhan laga waayo cuntooyinka iyo badeecadaha kale. Urur shaqaaleedka ay ka tirsan yihiin shaqaalaha dukaanka Woolworths ayaa sheegay in shaqaalahaasi ay doonayaan in mushaarka 2500 loo kordhiyo 3 sano ee soo socota, iyadoo sidoo kale ururka shaqaaluhu ay xireen iridaha laga galo bakhaarada waaweyn ee dukaamadan alaabta loogu kala qaybiyo. Dibadbaxyadan ayaa soo socday muddo hadda ku dhow 2 toddobaad. Shirkadda ayaa la qiyaasayaa inay ilaa iyo hadda kulmisay lacag gaaraysa $10 million shaqo joojinta shaqaalahaasi ay sameynayaan. Xildhibaanad Ryan ayaa Channel 9 u sheegtay inaysan wax la aqbali kara ahayn in dukaamadani ay maran yihiin oo waxyaalihii laga gadan jiray laga laayahay.
It's a real problem, and you know, it's a bit un-Australian to have Woolies and Dan Murphy's. The shells are, I was there this week.
Waa dhibaato runtii jirta, ayay tiri. Waana wax aan Australian-nimo ahayn in dukaanka weyn ee Woolworths iyo qaybtiisa qamriga lagu gado ee Dan Murphy's la yiraahdo ay maran yihiin. Waxaan kaloo rabaabay tiri inaan tilmaamay inay jiraan siyaasiyiin doonaya inay hay-adda ilaalisa ganacsiga iyo shirkadaha ee ACCC loo yaqaano awood loo siiyo in la kala googooyo dukaamadaasi oo dukaamada Coles iyo Woolies weeye, taasoo keeni karta in dukaamada ku yaal magaalooyinka yaryar la xiro. Waa dareemayaa, ayay tiri, waxa shaqaaluhu tirsanayaan amba ma rami lahayn in la ila dhaqmo sidii robotkii ama mashiinkii oo kale. Arrintani waa mid Woolies looga baahan yahay, ayay tiri, inay si degdega u xalliso. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Yu Suk Yul ayaa sheegay inuu qaadayo sharcigii uu ku soo rogay xaalad degdeg ah oo uu saacado un ka hor ku dhawaaqay kadib markii 190 ka mid ah baarlamaanka dalkaasi ay u codeeyeen in la joojiyo ama la qaado amarkaasi xaaladda degdega ah.
After the National Assembly's demand to lift martial law,
kadib markii golaha qaranku uu dalbaday ama golaha qaranka markaas oo ah baarlamaanka in la qaado amarka xaaladda degdega, ciidankii amarkaas fulin lahaa dib ayaanu u celinay, ayuu yiri. Waana aqbalnay codsigii golaha qaranka, waana qaadaynaa xaaladii degdega ahayd marka golaha wasiiradu ay shiraan ama fariistaan. Afhayeenka aqalka baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in soo rogidda xaaladda degdega ay ahayd mid sharci darro ah kadib markii baarlamaanku diiday. Kadib markii madaxweyne yuun ku dhawaaqay xaaladda degdega habeenkii talaadada ahayd, waxaa telefishinada si toos looga arkayay muuqaalada ciidan isku dayay inay galaan dhismaha baarlamaanka, halkaas oo shaqaalaha baarlamaanka iyo waardiyaashii iyaguna isku dayeen inay dib u riixaan oo ka hor istaagaan askartu halkaasi inay gasho, iyagoo ku buufinayay xumbada dabka lagu demiyo. Ku dhawaaqidda xaaladda degdega ayaa caalamka oo dhan ka naxisay ama ka yaabisay, waxaana ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo afhayeen u hadlay Vedan Patel uu sheegay in dowladda Mareykanku xaaladdan si dhow ula socoto. Koonfurta Kuuriya ayaa waxaa horey u soo maray tiro hogaamiyaal kaliga talisiya, laakiin wixii ka dambeeyey sideetameeyadii waddankan ayaa loo arkayay inuu yahay adal dimuqraadiya. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojinta hadda ay la gashay kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan aysan ahayn dhammaadkii dagaalka. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa labaduba isku eedeeyay, midba midka kale ku eedeeyay inay jebiyeen xabad joojintii la gaaray taasoo jiri lahayd muddo 60 maalmood. Heshiiska xabad joojinta ayaa la galay bishii Noofeembar ee lasoo dhaafay 27-deedii. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in hal qof ay lagu dilay weerar drone oo Israa'iil ay ku qaaday magaalada Shiba ee dalkaasi Lubnaan. Weeraradii u dambeeyey ayaa tirada dadka ku dhintay duqeynta Israa'iil ee Lubnaan oo dhan 24 saacadood u dambeysay waxay gaartay ugu yaraan 10 qof. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Lubnaan ee Najib Mikati ayaa sheegay in ay sameynayaan xiriiro diblomaasiyadeed oo ay aada u kordhiyeen wixii ka dambeeyey markii Israa'iil ay jebisay xabad joojintii ay la gashay Xisbullah. Dhanka kalena duqeyn Israa'iil ay ku sameysay gaari socday meel ku dhow caasimada dalkaasi Suuriya ee Damascus ayaa waxaa ku dhintay ayaa la yiri hogaamiye ka tirsanaa Xisbullah, kaasoo u qaabilsanaa inuu la xiriiro ciidanka Siriya. Isla wararka bariga dhexena, Australia ayaa haa ugu codeysay qaraar qaramada midoobay ay uga dalbatay Israa'iil inay si degdeg ah u soo afjarto haysashada dhulka Falastiiniyiinta. Australia waxay ka mid noqotay 157 dal oo haa ugu codeeyay, halka 7 dal ay ka aamuseen, 8 dalna ay ka soo horjeesteen qaraarkaasi. Mucaaradka federaalka dalkan Australia ayaa dowladda ku dhaliilay taageeridda qaraarkaasi. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump, kooxdiisa u qaabilsan xilli wareegidda, ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay shalay oo talaadada ahayd wasaaradda cadaaladda, taasoo u ogolaanayso inay magacyada dadka ay xilalka u dhiibayso u dirto wasaaraddaasi si loo soo baaro inay dadkaasi noqonayaan dad xil qaadi kara, sidoo kalena ammaani kara ama si ammaana u qaadi kara ama ula socon kara dokumentiyada sirta ee markaasi lala wadaago. Talaabooyinkan ayaa qayb ka aan dhehe in dadku ay maraan si ay u noqdaan dad wararka sirdoonka ama wararka sirta ama dokumentiyada lala wadaagi karo. Kooxdan waa kooxda u qaabilsan Trump la wareegida xilka ayaa heshiis kale waxay la saxiixeen wasaaraddaasi iyo hay-adaha kale ee dowladda si ay dokumentiyadaasi u helaan, laakiin saxiixas ayaa dib loo dhigay ayaa la yiri intii wadahadaladu ay socdeen. Tan ayaa imanaysa iyadoo Trump uu weydiistay xaakin ka tirsan gobolka New York inuu tuuro case dambi oo hore loogu xukumay bishii May Donald Trump, kadib markii lagu eedeeyey inuu lacag markaas sharci darraa siiyey haweeney jirkeeda gadata ka hor doorashadii 2016. Trump ayaa xafiiska waxa uu la wareegi doonaa bisha Janaayo 20-keeda. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Weli waxaa noo soo socda wararka kale. Marka horese xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa tegay magaalada Brussels ee dalka Belgium, halkaas oo lagu wado inuu kula kulmo wasiirada arrimaha dibadda xulafada NATO. Tan ayaa imanaysa kadib markii Mareykanku ku dhawaaqay inuu gargaar militari oo dheeraada oo gaaraya $1.5 billion oo dollar la siin doono dalka Ukraine. Qalabka militari ee Ukraine la siinayo ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan rasaasta sawaariikhda HIMARS la yiraahdo oo loo yaqaano, kuwaas oo lagu garaac karo ayaa la yiri yoolal aad u fog ama kuwa ritada dheer ah. Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu Ukraine siiyo minooyinka dhulka, inkastoo kooxaha xuquuqul bini'aadanku markaasi ay ka soo horjeesteen arintaasi. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ama andhaha xogeeyaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa ugu baaqay xubnaha kale ee xulufada inay Ukraine taageeraan.
You all need to do more, especially now. The stronger our military support.
Kulligan waxaan u baahanahay, ayuu yiri, inaanu taageero dheeraad ah siino Ukraine, gaar ahaan haddii taageerada military ee Ukraine aanu siino aan hadda sii xoojino, waxay sii xoojinaysaa, ayuu yiri, fursadda miiska wadahadalka, waxayna soo dedejinaysaa in Ruushku uu soo afjaro gardarrada uu ku hayo dalka Ukraine, ayuu yiri Mr. Mark Rutte. Ugu yaraan 3 qof ayaa la dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Israa'iil ay ku sameysay guryo ku yaala magaalada Gaza City, gaar ahaan xaafadda Sabra la yiraahdo. Wakaaladda wararka ee Falastiin ee Waafa la yiraahdo ayaa sheegtay in dhowr qof oo kale lagu dilay weerar kale oo laga fuliyey xerada qaxootiga ee Shati ee galbeedka Gaza City. Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in duqeyn Israa'iil ama duqeymaha Israa'iil ay sameysay ilaa iyo hadda lagu dilay 36 Falastiiniyiina, 96 kalena lagu dhaawacay 24 saacadood ee u dambeysay. Dhanka kalena qaramada midoobay ayaa sheegtay in cuntadu ay aad gabaabsi ugu tahay dhammaan marinka Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo go'doominta halkaasi ay ku hayso. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, qaar ka mid a dadka Falastiiniyiinta ee markaasi halkaas ku sugan ayaa soo sheegaya in gebi ahaanba cuntooyinkii iyo waxyaalihii kale daruuriga ahaa ay ka dhammaadeen. Saadaasha hawada magaalada Melbourne waa cadceed, waa berito oo Khamiise 31 ayayna gaaraysaa. Sydney waa qayb ahaan daruur 26 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 centi oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.